Budeme číst společně z 2. Samuelovi 11. kapitoly. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. David vzkázal Joabovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty, proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána, do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též Chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhorčení jistě vytkne, proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí. Kdo zabil Abimeleka, syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš, také tvůj služebník Chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník, Chetejec Uriáš, je mrtev. David řekl poslovi, vyřiď Joabovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích hospodinových bylo zlé, co David spáchal.
Přemýšleli jste někdy o tom, napadlo vás někdy, milí přátelé, že boží požehnání je v jistém slova smyslu vlastně strašně nebezpečná věc? Když se člověk má dobře, když se mu podaří dosáhnout věcí, o které třeba mnoho let usiloval, když zažije jistý úspěch, najednou se vlastně jakoby zhmotní, uskuteční touhy jeho srdce. Dobré touhy, které do jeho srdce vložil Pán Bůh, ne nějaké touhy hříšné nebo zlé. Když se tyhle ty dobré touhy, které Bůh do jeho srdce vložil, když se uskuteční, zhmotní v jeho životě. A navíc je třeba ten úspěch provázen i rostoucí přízní lidí. Je to vzácný a krásný a dobrý dar boží dobroty, z něj se smíme radovat, který se smíme užít a za něj můžeme a máme děkovat Pánu Bohu. Ale zároveň je boží požehnání vlastně i nebezpečná věc. Když na nás přicházejí různá trápení, když prožíváme složité situace, stresy a napětí a bolest, učíme se to ve víře přijímat a vkládat do božích rukou, jako něco, co si náš nebeský otec používá, aby nás vychovával, formoval, proměňoval, tříbil náš charakter, naši víru, naději a lásku. Aby nás učil nespoléhat se na nejisté a vratké skutečnosti tohoto světa, ale čerpat svůj život z jeho milosti a lásky. A není to snadné zůstat věrný uprostřed všech těch tlaků a pokušení a stresů a tak dál. Ale i čas, kdy se máme dobře, je vlastně v jistém slova smyslu časem zkoušek a tříbení. I pokušení. Málo kdy to tak vnímáme, protože to prostě nebolí. Je to příjemné. Jsme jakoby na vítězné vlně a navíc máme pocit, že na ní budeme už pořád. Teď už jsme něčeho dosáhli a dolů přece cesta nevede. A celkem snadno se může stát, že se naše srdce začne měnit. Začne se vypínat a mít pocit, že jen málo kdo se mu vyrovná. Nebo málo co. V dobách pohody jsem si řekl, mnou nikdy nic neotřese, říká žalmista ve 30. žalmu. A čím víc se tak nějak dostáváme do centra vlastní pozornosti v takové situaci, čím víc si klepeme po ramenou, jak jsme dobří, tím víc se deformují a vlastně i kazí naše vztahy k Pánu Bohu, k druhým lidem i k sobě samotnému. V knize Zjevení ve 3. kapitole se to dokonce stalo celému zboru. Tam ten zbor říká, mám všechno, jsem bohat a nikoho už nepotřebuju. Asi právě proto Hospodin už skrze Mojžíše varuje boží lid v 5. knize Mojžíšově 8. kapitole. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, jen ať se tvoje srdce nevypíná, takže by se zapomněl na Hospodina svého Boha. Neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Vždyť blahobyt ti dává Hospodin. Když se tak letmo shrneme ten Davidův příběh, jak jsme ho dosud sledovali, dneska máme už 11. pokračování, je pozoruhodné, že v tom příběhu disidenta a krále, v té disidentské části, se u Davida setkáváme s ryzostí, která často bere dech. David pod tlakem ve výhně nepřátelství sice rozhodně není bez chyb a kazů, ale je věrný Hospodinu a drží se jeho slova. Královská část jeho příběhu je v tomhle směru mnohem komplikovanější. Na vrcholu moci se David začne podivně měnit. Není to změna ze dne na den, že by se jednoho dne ráno probudil a byl někým úplně jiným. Ale zřejmě pomalu a postupně se posouvá jeho vnitřní zakotvení. Jeho věrnost slábne, jako by se to jeho srdce začalo zabydlovat v tom všem dobrém, čeho dosáhl. A taky v té moci, kterou jako král má. A tak dojde k ohavné události, která roztočí děsuplnou spirálu hříchu. Přivede Davida až na hranu propasti a navíc strašlivým způsobem poznamená i zbytek jeho života a jeho královské vlády. Vlastně hned na začátku toho vyprávění jsme četli velmi zarážející informaci, která nám ale docela dobře ukazuje, co vlastně dalo povstat tomu pokušení, ve kterém se David ocitl. Čteme tam hned na začátku. V době, kdy králové táhnou do boje, David poslal Joaba i celý Izrael, aby oblehli Rabu, sám však zůstal v Jeruzalémě. Nevíme, proč do boje netáhl, jestli se cítil tak důležitý, že už mu přišlo zbytečné riskovat nebezpečí. Ale nic tomu nenasvědčuje, stejně tak nic nenasvědčuje tomu, že by například ze zdravotních důvodů nemohl táhnout do boje, nemohl bojovat. David zkrátka zjevně není tam, kde by měl být. A tady je počátek problému. A podobné to ostatně může být i v našem životě. Pokušení samozřejmě přichází, i když jsme tam, kde nás Pán Bůh chce mít. To asi víme všichni. Ale jako bychom vůči pokušení byli zranitelnější a otevřenější, když nejsme tam, kde bychom být měli. Když si jdeme svojí vlastní cestou a nehledáme předně Boží království. David si navíc, to tam čteme hned na začátku taky, David si navíc plnými doušky užívá pohodlí. Když tam čteme, že jednou k večeru vstal z lože, tak to asi nepotřebuje komentář. Prostě působí to tak, jako že na tom lůžku strávil hezky pohodlně celý den a pravděpodobně královský biznis z lůžka neřešil. Nevěnoval se asi královským povinnostem uprostřed podušek. Tak možná, že byl sova a pracoval v noci, že jo, ale asi to tak není, nepůsobí. Spíš je tam zřejmé, že David si, jakoby si konečně chtěl užít trochu té královské rozkoše a radovánek. Jenže v takovém rozpoložení, a to možná potvrdíme i mnozí z nás, je člověk prostě něco jako přistávací plocha pro pokušení. S krásně rozsvícenými světly, prostě jenom přistaň. A právě v takovéhle situaci pokušení rádo přichází. Neříkám, že to je jediná situace, kdy rádo přichází pokušení, ale v Davidově případě je to takhle. Když tedy takhle jednou k večeru David vstane, jde se projít na střechu svého paláce, možná to měl ve zvyku, možná se chtěl za příjemného vánku osvěžit, přemýšlet, možná se dokonce šel modlit, kdo ví, tak to tenkrát Izraelci dělali. Jenže v tom spatří ženu, jak se omývá, velmi půvabného vzhledu. Ta spirála pokušení se pomalu roztáčí, síť se už objevuje na scéně, skoro se začíná stahovat, ale pořád je tu ještě docela dobrý čas to stopnout všechno. Stačilo by jenom, aby David odvrátil oči, to se přece prostě stává. Zvlášť, když jste na střeše královského paláce, nejvyšší budovy ve městě. Stačilo by jenom odvrátit oči a prostě zalézt zpátky, radši i mezi ty polštáře. Dát na tu varující, varovnou, blikající kontrolku svědomí a všechno by bylo úplně jinak. A nevím, jak by vypadala starozákonní Bible potom. Ale David jde dál. Je úplně přesně jako onen muž ze 7. kapitoly přísloví, kde paradoxně Davidův král Šalomon, Davidův syn Šalomon píše o takovém muži, jde jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, než muší rozetne játra. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Jako vůl na porážku s klapkama na očích. Tažený za tím, co viděl. A s tím, jak se rozjíždí ta Davidova představivost a touha a žádostivost, tak žádostivost jeho srdce počala a porodila hřích. Ostatně nevěra začíná vždycky dřív, než v posteli, a ten náš příběh, to je svědectví úplně jasné o tom. Většinou se tady, dokonce i v poměrně renomovaných komentářích, hned vynoří otázky. Jak to, že se Batšeba omývala na viditelném místě? A navíc na dohled královského domu. Nebyl to z její strany vlastně tak trochu záměr? Většinou ty komentátoři jsou muži, jak jste asi pochopili. Nechytil se David vlastně do jejich sítí? Nebylo to tak trochu naaranžované? No, kdo ví, známe život. Ale každopádně ten náš příběh na tyhle ty spekulace, všetečné spekulace, vůbec neodpovídá. A jednoznačně to neřeší. Jednoznačně věnuje takřka veškerou pozornost skutečnosti, že aktivní je tady David. Že je to před něj jeho selhání a jeho vina. Dá se zjistit, kdo ta žena je. Nebo vlastně spíš potvrdit, že vidí správně. On ji dokonce zřejmě identifikoval. Je to Batšeba, dcera Eliamova. Její otec byl, stejně jako její manžel Uriáš, jeden z Davidových nejbližších spolubojovníků, přátel. David měl elitní jednotku 30 velitelů a Uriáš patřil mezi ně. Zajímavé je taky, že to byl Chetejec, tedy nebyl izraelského původu. A je celkem dobré si všimnout, že nám to vypravěč několikrát jakoby nadbytečně až připomíná, že to je Chetejec Uriáš. Dokonce David ho tak jmenuje, Chetejec Uriáš. Tenhle neizraelec se v celém tom příběhu ukáže jako nejcharakternější postava, mimochodem. Dědečkem Batšeby potom byl králův moudrý rádce Achitofel. Jinými slovy, David toho večera pravděpodobně neviděl Batšebu poprvé. Tedy s tím nepatrným rozdílem, že tentokrát na sobě neměla žádné oblečení. Všimněte si, jak nám to i vypravěč podává. A David sám to vyslovuje. Není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? On ví, že je vdaná, ale nehraje to pro něj žádnou roli. Nezastaví ho ani, že je vdaná za jednoho z nejvěrnějších bojovníků. Pošle pro ní, ona k němu přijde a on s ní spí. V tom lapidárním popisu poslal pro ní posly, ona k němu přišla a on s ní spal. Nám to vyprávění říká mnohem víc, než jenom to, že David spáchal cizoložství. A vlastně těžko soudit, co je horší. Nicméně pomazaný Hospodinův král se tu chová jako nějaký orientální despota. Papaláš. Jako kdyby mu patřily všechny ženy v Izraeli. Jako kdyby všechny ženy v Izraeli byly součástí jeho harému. Vdané, nevdané, je to jedno. A braňte se králově vůli, když jste mladá žena, byť třeba vdaná. Zahlédne, ukáže, pošle, vyspí se. A po použití vrátí zpátky domů. Rozdíl je snad jenom od těch orientálních despotů, rozdíl je snad jenom v tom, že tady se to děje v tajnosti. Doma měl David přitom už 7 manželek. I v tom mu Hospodin požehnal. Tedy pokud mít 7 manželek může být požehnání. No, přímě řečeno. Ale doby se mění. Ale decentně řečeno, David nijak nestrádal. Kdyby se to stalo v tom disidentském období, když běhá někde po pouštích štván Saulem, možná bychom to pochopili víc, ale tady. Přesto se dá vést svým bláznovstvím. Jenže nastane věc, s níž ten, kdo páchá cizoložství, vlastně nikdy nepočítá. Batšeba otěhotní. Hřích vždycky nejdřív vypadá krásně a lákavě a bezpečně, ale pak přináší hrozné důsledky, hrozné ovoce, hořké ovoce. Když David slyší vlastně ta jediná dvě slova, která tu od Batšeby máme, a i ta jsou vlastně jenom prostředkovaná, jsem těhotná, musela mu dojít celá ta absurdita jeho počínání. A hrůza toho, co vlastně spáchal. Hrůza toho, co tomu řeknou lidé, jeho Izraelci. A jak se jednou podívá do očí svému příteli. Jak bude čelit jeho hněvu. Ale znovu je tu moment, kdy vlastně je možné celou tu spirálu hříchu nějak ukončit, zastavit ten pád na šikmé ploše. A bylo by to pořád ještě to nejlepší, co by David mohl udělat. Prostě kapitulovat, přiznat hřích, činit pokání a postavit se čelem ke všem strašným důsledkům. To určitě nikdy není snadné. Ať už tím hříchem je konec konců cokoliv. V Davidově případě to mohlo znamenat, a vlastně mělo by to podle zákona znamenat, trest smrti. Protože v Izraeli za cizoložství bylo kamenování. A neřeší zákon, jestli to je král nebo ne. Pokání není zadarmo. Tak to prostě je. Ale je to jediné skutečné řešení. Tam, kde jsme hříšně selhali. Jen skrze vyznání hříchu můžeme získat boží odpuštění, obnovu společenství s Bohem a šanci k nápravě vztahu. Jenom pokání může zlomit zotročující moc oné spirály hříchu. Po téhle skutečnosti ale u Davida není ani stopa. David se rozhodl jinak. Napadl ho geniální plán, jak zakryje svůj hřích. On prostě udělá všechno proto, aby se jeho renomé nepošramotilo, aby se na jeho selhání nepřišlo. Až z toho vyprávění mrazí, jak v té vlastně choulostivé situaci David jedná chladnokrevně. Úplně chirurgicky přesně. A zase, byť v úplně jiných souvislostech, posouvá lidmi jako figurkami. Povolává Uriáše domů z bojiště, jakoby na dovolenou. Královsky ho přijme, vyptává se, jak to všechno hezky dobře jde na bojišti, jak se vede armádě, jak se má Joab. Pak mu dá obrovský královský dar a pošle ho domů za jeho manželkou. A když se za Uriášem zaklaply dveře královského paláce ten večer muselo být slyšet, jak se Davidovi ulevilo. Je to vyřešené. Uriáš půjde domů a bude jasné, že to není moje dítě. Na nic se nepřijde. Konec trápení, můžu to pustit z hlavy, můžu na to zapomenout. Jenže ráno čeká Davida zděšení. Dozví se od služebníků, že Uriáš vůbec do svého domu nezašel. Představa, že by si užíval doma v teple se svou ženou, když jeho přátelé táboří v poli, se pro něj rovná zradě. David tedy trochu vyladí taktiku. Zase úplně chladnokrevně. Znovu s Uriášem stráví večer, společně hodují a Uriáše opije. Zjevně v naději, že v takovém případě bude šance pro ten jeho plán mnohem větší. Že ho to vlastně nenapadlo hned na poprvé. Ale ta jeho úporná snaha dostat Uriáše domů do postele jeho manželky je prostě marná. Opilý Uriáš je věrnější než střízlivý David. Chetejec Uriáš, neizraelec, je věrnější Hospodinu než izraelský král. Tady v tom příběhu je určitá naděje. Tady vidíme určitou bezmoc mocných, abych použil známého výrazu. David má moc nad Uriášovým životem a ještě to uvidíme. Ale jakoby neměl moc ho přemoct k hříchu. Jeho královská sebejistota tady narazila na vlastně charakterovou integritu a věrnost pouhého Chetejce. Bezmoc mocných proti moci bezmocných. Nemůžeme získat moc tohoto světa. A konec konců do rukou církve ani nepatří. Ale v Kristu máme moc bezmocných. Moc zůstat věrný. Zůstat věrný pravdě, naději a lásce. Zůstat věrný Hospodinu. A nakonec i svému manželskému partnerovi. Vždyť Ježíš, pán pánu a král králů, šel cestou bezmoci až na kříž, aby porazil moc hříchu, ďábla, smrti a všech zotročujících mocností. A vysvobodil nás od strachu, lži a křiváren k věrnosti a svobodě. Je možná na čas si to znovu připomenout. Vždyť nevíme, co přinese budoucnost. V Kristu máme moc bezmocných. Moc k věrnosti. David se ale rozhodne svůj hřích zakrýt dalším, vlastně možná ještě horším hříchem. Jak už to tak bývá, ten další hřích je ještě horší než ten první. A zase ta dynamika je chladnokrevná. Pošle po Uriášovi dopis jeho veliteli Joabovi, muži, který dělá černou práci za Davida, mimochodem v tom příběhu skoro vždycky. Pošle dopis veliteli, aby v boji vystavil Uriáše takové situaci, ve které bude zabit. Je to v podstatě objednávka vraždy. A ten plán vyjde do puntíku, navíc Joab je velmi zkušený taktik, splní ho do puntíku. Uriáš v boji skutečně padne. A možná nás už ani nezaskočí, že když o tom David z bojiště dostane zprávu, reaguje vlastně zase chladnokrevně. A nejenom chladnokrevně, tady to už je prostě, to je cynická vyrovnanost. 25. verš. David říká poslovi: vyřiť Joabovi, nepokládej to za nic zlého. Vždyť meč požírá tak i onak. zesil svůj boj proti městu a dobije. Nepokládej to za nic zlého. To se přece prostě stává. Když člověk skříží cestu mocným, tak zmizí. Hrůza hříchu a arogance. Arogance moci v krystalické podobě. Jakoby chtěl David rozhodovat o tom, co je dobré a zlé. Na konci té kapitoly toho příběhu dnešního se zdá, že se to Davidovi ale povedlo. Že se všechno povedlo uspokojivě vyřešit. Když Uriášova žena uslyšela, čteme tam, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Vlastně to nakonec mohlo vypadat jako docela chválihodná péče izraelského krále o vdovu popadlém příteli. A možná by se na všechny podezřelé okolnosti časem zapomnělo. Znáte to, jak to funguje prostě s těmi pocity a podezřeními. Jednoho dne za pár let to vyšumí, už se na to nikdo ani nevzpomene. Možná, že by dokonce zapomněl i sám David. Ale a tím končí ta dnešní kapitola. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. To je na jednu stranu strašná zpráva, hrozná, když jí musíte čelit. Na druhou stranu je to jediný zdroj naděje. Co lze před lidmi zakrýt a ututlat nebo jinak zaonačit, i když upřímně řečeno, ona v podstatě každá nevěra se jednou provalí. Ale co lze ututlat, zaonačit, zakrýt před lidmi, to nelze zakrýt ani zaonačit před Bohem. A jak uslyšíme hned příště, Davida čeká tvrdá konfrontace. Protože v očích Hospodinových bylo zlé, co David učinil. Protože Hospodin stojí proti arrogantní pýše, proti těm, co klidně zničí nebo dokonce zmaří lidský život, jenom aby dosáhli svého. Hospodin stojí proti těm, kdo posouvají lidmi jako figurkami, jenom aby naplnili svoji touhu. Ale vlastně i tahle ta tvrdá konfrontace, jak ještě uvidíme, je projev Boží milosti. Protože jediná cesta ven ze sítí a okovu nevěry a hříchu je pokání. Tuhle tu cestu ven ke svobodě, odpuštění a nápravě věrnosti nám svojí obětí otevřel Davidův syn, Ježíš. Davidův syn, o němž, jak víte, který, jak víte, je narozen v linii Davidových potomků z Batšeby. Šalomoun sice nebude potomkem smilstva a cizoložství, ale bude synem Davida a Batšeby. A to je neuvěřitelná milost, že Bůh bere na sebe, Kristus bere na sebe lidský hřích, aby nás zachránil. Neštítí se vstoupit do takhle hrozné naší hříchem poznamenané situace, aby nás zachránil. A otevřel nám cestu ven ke svobodě, odpuštění a nápravě věrnosti. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Nemusíme zůstat pod Božím soudem. Jsme povoláni ke svobodě, pokoji a radosti. Vstupme do ní a žijme jí. z Boží milosti.